Браво! Културен информатор.
Добре дојдовте во рубриката Културен информатор. Ова се најновите културни информации од државата со кои ќе ве запознам во ова издание на Културниот информатор. Денеска 1 јули во Центарот за култура Трајко Прокопиев со почеток во 19 часот ќе се одржи хуманитарен концерт за Александар и Мартина Додевски, кои боледуваат од цироза на црндроп, за чија операција се потребни 100.000 евра. На хуманитарниот концерт ќе настапат Александар Богдановски, Дарко Тодоровски, Мартинијан Кириловски, Владко Лозановски, Александра Јанева, Балетското студио Фјужен и други музички гости. За концертот зборува Оливера Трајковска, организатор и модератор на хуманитарниот концерт.
Во најава беа повеќе, значи афирмирани пејачи кои што ќе гостуваат на овој концерт, но меѓутоа, како резултат на нивните професионални обврски, нема да успеат да дојдат, но сепак нашите кумановци од овде ни дадоа сестрана подршка, така да во петок на 1 јули во 19 часот во Центарот на културата Трајко Прокопиев ќе ги имаме Александар Богдановски, Дарко Тодоровски, Мартинијан Кириловски, Андријана Јаневска, ќе настапува и Балетското студио Фјужен, кое што исто така ќе даде свој придонес на самиот концерт. Билетот ќе чини 120 денари, тоа е едно нормално кафе, едно наше секојдневно излегување кое што ние го поменуваме дали е во Revolution, дали е во Сума или не знам каде. Значи, важен е нашиот гест. Важно е дали ние сме хумани, важно е дали сме емпатисти, дали сочувствуваме со туѓата болка, дали сакаме некому да помогнеме. Значи, ако во Куманово има популација од 100.000 жители, кога секој би донирал по едно евро, тогаш тие 100.000 евра ќе се соберат за еден ден. Значи, ако одиме на концерти каде што билетите чинат по 500-600, 1500 или некојаш 2000 денари, мислам, 120 денари е сума која што е стварно незначителна, нешто смешно во споредба со таа сума која што ја даваат за да видат некоја престижна светска звезда или пак некој наш афирмиран пејач. Така да се е до нас и во нас. Дали сакаме?
Билетот за хуманитарниот концерт чини 120 денари и може да се набави на касата на Центарот за култура Трајко Прокопиев.
Културен информатор.
Во ликовниот салон на Центарот за култура Марко Цепенко во Прилеп вечер ќе биде отворена изложбата на цртежи и инсталации Piece of Cake од Урош Вејковиќ, кој ќе се представи со 30 цртежи и неколку инсталации. Учесник е на неколку уметнички колонии: Графичка работилница Софија 2009 во Богданци, Карпино во Куманово 2014, Струга и во Осојница. Беше член на независната уметничка група Арт Институт Скопје, која функционираше од 2009 до 2012 година. Член е на Друштвото на ликовни уметници на Македонија од октомври 2010 година. Има одржано повеќе самостојни и учесник е во повеќе групни изложби во Македонија и странство.
Културен информатор.
Во рамките на манифестацијата Дојран град на културата, во сабота 2 јули на площадот под Јаворите, со почеток од 20 часот ќе се реализира концертот Пицикато, на кој ќе настапи Пламенка Трајковска, Гудачко трио. На овој мултимедијален концерт Гудачкото трио во состав Пламенка Трајковска, Наташа Диденко и Ени Вучидолова ќе се изведат музички програми од класичниот репертуар во кросовер стил. На програмата се познати теми од Бах, Бетовен, Бизе, Чајковски и други композитори од класичниот период. На концертот исто така ќе бидат изведени и македонски фолклорни теми во обработка за Гудачко трио и електронска музика.
Културен информатор.
Со целовечерен концерт на етногрупата Љубојна вечер ќе биде отворено 11-тото културно лето Три круши 2016 во истоимениот културно-верски рекреативен центар во село Драчево. Манифестацијата е дел од програмата за култура за 2016 година на Општина Киселавода, а ќе се реализира од денеска до 30 јули со 10 културни настани, сите со почеток од 20:30. Предвидени се настапи на повеќе реномирани домашни имиња од народната и од забавната музика, како и две представи од рамскиот театар Чолак и хумористична театарска представа со артистите Гоце Тодоровски и Ванчо Петрушевски. Целовечерен концерт треба да одржи културно-уметничкото друштво Китка, а манифестацијата ќе биде затворена со концерт на Наум Петрески.
Браво! Културен информатор.